Bi sɔgɔmada in na Bamakɔ pankurujugu kɛra kɛrɛfɛla la, maaw balila k'a ye min ye tarakitɛriw ye u bɛ ka don duw la.
Ne tɔgɔ Yusuf Kulubali. Dɔrɔn an sɔn bɔra mun kalama an solila ka wuli an bɛnna ni nin ko ye tan cogoya la. Bɔn ni kɔrɔlen ni ko b'a cogo la. Normalement papiye dɔ tun kan ka d'an ma yamaruya papiye dɔ tun kan ka d'an ma k'a yira an na tile fila tile saba i n'a fɔ waati hakɛya dɔ kɔnɔna na a ye minɛnw bɔ nin kɔnɔ an bɛna nin baara in kɛ. Ɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min ma wuli ka bɔ na ni da tugulen n'u t'a dɔn so bɛ se ka bin mɔgɔw kan. An bal'a kɔnɔ puisque u bɛ mɔgɔw faga a kɔnɔ wagabɛw bɛ tiɲɛniw k'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ. Kuma yɛrɛ ɲɛmɔgɔya denw ye anw fana ye DGRP denw de ye anw faw ka yɔrɔ cira nɔ depuis 94 ka kiriki tɔrɔkɔ kɛ a kama anw denw ma se ka bɔ nɔgɔ la fɔ bi an bɛ sugu luwansew de kɔnɔ kiriki tɔrɔkɔ la. Mɛ n'u y'a ci a ka kɛ ko sɛbɛlama ye kɔni.
Ministre min bilalen don Mali dugukolokow kunna ale ye ɲɛfɔli kɛ a taalen kɛnɛ kan Jɔnkɛ Jara.
An ma nin kɛ an ka aéroport bɛ jɔ de a bɛ jɔ o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye ko mɔgɔ se ka avion ta mɔgɔ tuguni ka taa Paris fanw na mɔgɔ se ka avion ta ka taa Fasi vol international donc n'i bɛ mɔgɔ ka bɔ yan ka taa Faransi oubien dugu wɛrɛ la i obligé de i bɛ obligé de ka taa Dakar oubien Conakry ninnu na an ka dugu kɛrɛfɛ dugu quoi o ye koɲuman ye Mali bolo état kɛlen ka yan dugukolo ta mɔgɔ minnu tun bɛ yan minnu tun sigilen bɛ yan normalement bɛɛ recensera olu ka wari di u ma komi u ɲɛ tɛ ko baarada minɛ la dɔw seginna ka n'u sigi dɔw yɛrɛ y'u ka terrain feere bon dɔw fana bɔra yɔrɔ la ka n'u sigi a kan.
Bolimafɛn ministre ale ni yɔrɔbaw jɔli o fana tun bɛ kɛnɛ kan Makan Fili Dabo ale fana ye dantigɛli kɛ.
An bɛ ka nin kɛ maliyɛnw de kama maliyɛnw ka protection de kama n'o ye avion ka sira ye n'a bɛ jigin avion ka sira n'a bɛ yɛlɛ donc fɛn fɛn b'o kɔnɔ ala k'an kunnadiya n baarakɛɲɔgɔn ye min fɔ n ɲɛna a tiɲɛli bɛ kɛ kilomɛtiri duuru de kɔnɔ kilomɛtiri duuru tiɲɛli donc fɛn fɛn b'o kilomɛtiri duuru kɔnɔ o bɛ kungo sɔrɔ ala k'an kisi o ma. Opération o k'a faamu k'an bɛ jamana de ka baara la k'an bɛ olu ka hɛrɛ de sinsin la.
Maa caman bɔnɛna a ka yɔrɔ la nin pankurujigi kɛnɛ in kan u y'a yira k'a fɔ u ti fɛ a ka dan olu dɔrɔn ma sabula min kɛra sɔgɔmada in na se ma kɛ yɔrɔbatigiw ma.
Ne tɔgɔ Senumu Samake anw ye yan dekerepu ye yɔrɔ cili ni bi cɛ lafiya foyi t'anw ye ni tɔɔrɔ tɛ nin sankura in y'a san 27 n nana yan ci kuma min na n nana ko zone aéroportière don a ma kɛ jamana ta ye u ye a bɔ a mɔ ko zone aéroportière o fɛnkɛ olu o délimitation olu bɛ a bɛɛ dafale b'an bolo kɛ kila kɛ tokunna u nana o déclenché anw ni tokunna bɛɛ bɛ juru kelen na tokunna de kɛ sur aéroport la kɛ tɛmɛ anw kan anw ta kɔni ye juguya yɛrɛ de an yeli man daw ye.
Ministre min bɛ lakana ko kunna ale fana n'a ka cɛdenw tun bɛ yen yaasa baara in ka se ka kɛ lakana kɔnɔna na cogo min colonel Modibo Kone.
N ye instruction di policier directeur gendarmerie directeur garde chef état major ani protection civile u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ pour que baara in bɛ se ka sécurisé cogo min na bonya ni karama kɔnɔna la kɛnɛ kan minnu ka sow bɛ yan bi u kan ka dɔn ko anw bɛ fɛn kɛ bi olu ka hɛrɛ de olu de y'an bila a baara in na an bɛ baara kɛ olu de ye voilà u kan ka an faamu c'est à dire force minnu bɛ yan ani entreprise min bɛ yen ka nin fɛn nin kɛ maliyɛn bɛɛ de ka baara don parce que ni maliyɛn bɛɛ ye nafa sɔrɔ aéroport ko la bɛɛ de ka nafa bɛ aéroport ko in na.
Dugukolo ko ministre y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kan ka tigɛ yaasa pankurujigi kɛnɛ kɔni bɛ se k'a ka kɛnɛw lasɔrɔ cogo min olu bɛna na o baaraw kɛ waati nataw kɔnɔna na. Jɔnkɛ Jara y'a jira k'a fɔ ko sariya labatoli don. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.